Bismillahir Rahmanir Rahim. Ikkinchi hadisda an Ummul Mu'minin Ummu Abdullah Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idha kanu bi bayda'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat ya Rasulullah kayfa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Bu hadisda ham niyatga ishora bor. Niyatning ahamiyati bayon qilingan bu hadisda ham. Bu yerda o'zi aslida kelajakda qiyomat alomatlaridan biri bo'lgan, kelajakda ro'y beradigan voqealardan birini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar beryaptilar qisqa suratda. O'shanda ham niyat o'sha paytda bo'ladigan voqeada ishtirok etadigan odamlarning ham niyati har xil bo'lganligi uchun oqibati har xil bo'lishini xabar beryaptilar. Oyisha onamiz Ummul Mu'minin radhiyallohu anha rivoyat qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ka'bani, Ka'batullohni shunday bir lashkar askarlar bostirib keladi. Ka'baga hujum qilib keladi. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ard" shu yerda yurib kelishayotganda bir bayda, bir katta bir keng joyga kelishganda, bir katta bir maydonga yetib kelishganda yuxsafu bi awwalihim va oxirihim. Ana shu bostirib kelayotgan lashkarlarning avvali va oxirini hammasini yer yutib yuboradi. Zilzila bo'lib, yer yorilib, yerga ko'milib, yo'q bo'lib ketadi. Hammasi o'lib ketadi, boshidan oxirigacha. Shu ma'noda ya'ni. Qolat ya Rasululloh. Shunda Oyisha onamiz radhiyallohu anha so'radilar: "Ey Rasululloh, qanday qilib ularning hammasini bunday jazo bilan jazolanadi? Xuddiki kayfa yuxsafu bi awwalihim va akhirihim va fihim aswaquhum va man laysa minhum. Qanday qilib ularning avvali va oxirini hammasini yer yutib yuboradi? Vaholanki ularning ichida sudralib kelinganlari bor." Bu yerda aytayaptilarki, sharhda aswaquhum oldi sotdi tijorat uchun qo'shilib olgan odamlar bor. Niyati tirikchilik xolos, ya'ni.
U endan baytulmol anaqadan olishmi, o'ljidan olish bo'lganmi?
Yo'q. Ya'ni masalan, choy sotib yuradimi, suv sotib yuradimi? Askarlar, tayyor xaridorlarda endi.
Haligi ularni ishlatib suv qotilmasdi.
Oddiy odamlar.
Urush maqsadida ketmayapti.
Begunohlar deb qo'shadi. Yoki bo'lmasam nima deb qo'yardi yana? Madaniylar arabchasida. Yo'q, abriya u begunohlar. Madaniyalar degani harbiy odam bo'lmagan odamlar. Fuqarolar, oddiy fuqarolar. Bu yerda laysa lahum qasdun sayyi fi ghazul Ka'ba. Ya'ni ularning niyati Ka'batullohga bostirib borishdek yomon niyati yo'q ularning. Tirikchilik faqat. O'zi aslida joiz emas bu ham. Ya'ni kofir va zolimlarga narsa sotish joiz emas, lekin johillikdan bu. Ha? Johillikdan, hech narsa bilmaydi, johil, tushunmaydi nima bo'layotganini. Alloh a'lam, shunday bo'lsa kerak. Keyingisida aytadilar-ki, "Va man laysa minhum." Ularga umuman aloqasi bo'lmagan odamlar ham bo'ladi, ko'ryaptilar. Ya'ni nima qilmoqchiligini bilmasdan sharhda aytadilar Sheyx Usaymin rahmatullohi alayh. Bu askarlar qayoqqa bostirib ketayotganini ham bilmaydi. Ka'batullohga hujum qilmoqchiligidan bexabar bo'lgan odamlar bor ichida, deyaptilar. Ya'ni maqsad nima? Maqsad shuki, ya'ni bu askarlar shunday ketyapti, hammasi yer yutib yubordi ularni. Hammasini yer yutib yubordi, ichida umuman bexabar odamlar ham o'lib ketdi. Bir zilzila bo'lganda qancha yosh bolalar va qancha ayollar ham o'lib ketadi-yu endi. Shunga o'xshash. Sizda qancha odamlar begunoh yoki aloqasi bo'lmagan begunoh deb bo'lmaydi, o'zi shar'iy jihatdan begunoh deb bo'lmaydi, chunki hammamiz gunohkormiz. Lekin bu yerda maqsad ya'ni yomon niyatli emas. Ka'batullohni bostirish maqsadi bo'lmagan, umuman balki undan bexabar ham bo'lgan, qayoqadir ketayotgan ekan va endi narsamni sotib olay, shu nonlarimni sotib olay, suvni sotib tirichilik qilib olay. Yoki qo'ylarimni sotib olay, ular qo'y so'yib yeydi yo'lda degan har xil sabablar bo'lishi mumkin. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javoban aytdilarki, bularning hammasi baribir yer yutvoradi, yer yutvoradi bular hammasi. Balo kelsa ichida yaxshi odamlar ham ketib qolishi mumkin. Qur'onda ham xabar berilgan bu narsa o'z aslida. Qur'onda bir oyat bor, An'am surasida. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ya'ni faqatgina zolimlargagina yetadigan emas, hammaga yetadigan fitnadan ehtiyot bo'linglar. Hammani boshiga tushadigan fitnadan ehtiyot bo'linglar. Bir balo kelsa faqatgina zolimlarning o'ziga emas, hammaga keladi. Hammani boshiga tushadi. Ya'ni bu dunyoviy jihatdan. Ha, dunyoviy jihatdan o'zi chunki nimaga unday bo'ladi desangiz, chunki bu dunyo bu imtihon dunyosi. Alloh taolo kimnidir uzoq yashashini xohlaydi. Uzoq umr beradi kimgadir. Kimdir yoshligidan o'ldirib qo'yadi, kimdir ko'r qilib qo'yadi, kimdir shal qilib qo'yadi. Har kimga har xil imtihon bo'ladi. Shunday bir balo kelib, zilzila bo'lib, hamma o'lib ketsa, ya'ni bu Allohning taqdiri imtihoni bu. O'z bu dunyo boshidan oxirigacha hammasi imtihon. Shuncha aytayapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizning savollariga javoban, yuxsafu bi avvalihim va oxirihim, ularning avvali va oxiri hammasi yer yutib yuboradi, summa yub'asuna ala niyatihim. Asosiy farq, asosiy ajrash oxiratda bo'ladi. Yub'asuna ala niyatihim. Niyatlariga qarab qayta tiriladilar. Demak, bu yerda ham inson shunday holatlarga tushib qoladiki, ya'ni bir hadisdan oladigan foydalardan biri, siz zolimlarning orasiga kirib qolasiz, qutulib chiqib keta olmaysiz. Shunda bir jamiyatga tushib qolasizki, fasod ko'p. Ko'chaga chiqsangiz, harom narsalar ko'z tushmasdan ilojingiz yo'q bo'lib qoladi. Harom musiqalar yoqdan-buyoqdan eshitilib qolib, quloqingizga kirib qolishdan boshqa chora qolmaydigan holatga tushib qolasiz. Ba'zi bir mazlum odamlar o'zini diyorida qatl qilinishdan qo'rqib, hijrat qilib, kofir diyoridan joy topadi, boshqa joydan joy topa olmay qolib, kofir diyoriga ketib qoladi. U kofir diyorida har xil musibatlar bor, har xil fitnalar bor. Demak, ana shunday joylarga tushib qolgan odam niyatini baribir tekshirib, ehtiyot bo'lib tursin. Sizni o'z ixtiyoringiz bilan bo'lmagan narsa bilan Alloh sizni jazolamaydi. Asosiy gap niyatingizda. Niyatingizni xolis qilishga harakat qilavering doimo. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. توبة سورة سنة أجسنا آية ترجمة القرآن ترجمة ستان وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. توبة سورة سنة آخر رغضين. Bu hadisda 3-chi hadis la hijrata ba'dal fath. Fathdan keyin hijrat bo'lmaydi. Ya'ni Makka haqida gap ketyapti. Makka mukarrama fath bo'lgandan keyin Makkadan boshqa yoqqa endi hijrat qilinmaydi dedilar. Walakin jihadun va niyya. Lekin jihad va niyat bor dedilar. Ya'ni jihad qilmoqchi bo'lganlar va niyat qilib yaxshi amallarni jihod qiladimi, hijrat qiladimi? Nasib bo'lmasa ham, qani edi menga fursat bo'lganda jihod qilardim. Qani edi menga fursat bo'lganda hijrat qilardim degan niyat davom etaveradi. Va idastun firtum fanfiru. Ayva.
Shu oyatda aytilganki, barcha mu'minlar jangga chiqishlari loyiq emas. Axir ulardan har bir guruhdan bir toifa odamlar jang uchun chiqmaydilar. Qolganlari esa Madinada dinni o'rganib, jangga ketgan qavmlarni oldilariga qaytgan vaqtlarida ularni ogohlantirgani qolmaydilar. Shoyat u qavmlar Allohning azobidan saqlansalar.
Alloh razı olsun. Ya'ni o'sha vaydastun firtun fanfiru degan lug'aviy tarjimasini jang deb tarjima qilibdilar bu yerda. Ya'ni
jangga hamma chiqsin.
Lianfiru degan. Arabchada o'sha an-nafra bu yerda jihod ma'nosida kelyapti.
Qacha shu jihodga hamma odam chiqishi shart emas degan narsaga
bu oyatda shunday deyilyapti. Bu yerda vaydastun firtun fanfiru. Agar sizlar jihodga chaqirilsangizlar, fanfiru jihodga chiqinglar. Keyin Imom Navoiy hadisini oxirida izoh berib aytdilarki, va ma'nahu la hijrata min Makka li'annaha sarat dar islam. Makkadan hijrat qilinmaydi degan ma'noda, chunki Makka islom davlatiga aylandi. İslam davlatiga aylandi. Bu yerda endi ba'zi bir narsalarni o'tgan darslarda aytib o'tildi. Bugun hozircha shu bilan kifoyalanamiz. Agar savollar bo'lsa, marhamat.
Bu Makka'dan chiqish faqat hijrat uchun mumkin bo'ldi, demak hijrat yo'q. Va niyat degani chiqa olmaydiganda ham niyat bo'lsa, shu payt tug'ilsamiz chiqardim deganiga o'sha ajr oladi, deyotdim.
Bu yerda sharhda bitta bir jihatini aytibdilar, o'zi aslida vallohu alam bu hamma tomonlama ko'zda tutiladi. Ya'ni barcha yaxshiliklarni o'z ichiga oladi doim. Bu yerda niyat deganlarida, niyat davom etaveradi deganlarida, ya'ni barcha yaxshi ishlarga niyat qilavering siz. Masalan, chunki Makka ahli hijrat qilish yo'q bo'lsa ham, lekin menga ham shunday fursat bo'lsa hijrat qilsam bo'lardi mana deb orzu qilishligi niyat. Shunga ajr olaveradi.
Hijratda ajrini so'rab.
Ha, lekin bu yerda sharhda aytadilar-ki, ya'ni Alloh yo'lida jihod qilish uchun yaxshi niyat qilish. Nimaga bunday sharhlarda? Chunki boshqa hadisda bu narsa ochiq aytilgan. Bitta niyat deb aytdilar. Boshqa bir hadisda ochiqchasiga aytdilar-ki, ogohlantirib, man mata va lam yuhaddis nafsahu bil ghazw faqad mata ala shu'batin min an-nifaq. Kimki jihod qilmasdan o'lib ketsa yoki hech bo'lmadi deganda va lam yuhaddis nafsahu bil ghazw, ichida jihodga niyat ham qilmasdan o'lib ketsa, munofiqlikdan bir bo'lak bo'lgan holda o'lib ketadi. Ichida munofiqlik belgilaridan bir belgi bo'lgan holatda o'lib ketadi. Xudo saqlasin. Ya'ni jihod, Alloh yo'lida jihod qilish eng zarur amallardan. Bu sharhda aytganlar jihod darajalarini. Jihod darajalari, turlari har xil, lekin o'zi umumiy jihod deilganda Alloh yo'lida qurol bilan jihod qilish ko'zda tutiladi. Ammo umumiy ma'nosini oladigan bo'lsangiz, umumiy kengroq ma'nosini oladigan bo'lsangiz, hamma qilayotgan amallaringiz jihod o'zi aslida. Shayton bilan jihod qilyapsiz. Bu hayotingiz jihod o'zi aslida. O'zingizning havoyi nafsingizga qarshi jihod qilishingiz kerak. Bular ham jihod ma'nosiga kiraveradi. Islom yo'lida islomga da'vat qilishingiz ham jihod, Qur'onga da'vat qilishingiz jihod. Ammo lekin istilohiy ma'noda aksar hadislarda, oyatlarda jihod deilganda nima ko'zda tutiladi desangiz, Alloh yo'lida jang qilish, qurol ko'tarib jang qilish. Eng oliy darajalardan bu. Zurvat sanamul islom. Islomning eng cho'qqisi bu, ya'ni. Islomning eng cho'qqi bo'lgan, eng cho'qqidagi amallardan, ya'ni hamma ham men musulmon bo'ldim, jihod ketaveraman degan emas. Jihod shartlari bor, o'ziga yarasha sharoitlari bor, o'ziga yarasha. O'tgan darsda aytib o'tildi, ya'ni jihod ikki qismga bo'linadi. Ya'ni o'sha qurol bilan jihod qilish aytayapmiz hozir biz. Qurol bilan urushib, jang qilib jihod qilish o'zi ikki qismga bo'linadi. Farz ayn bo'lgan jihod bor, farz kifoya bo'lgan jihod bor. Va hammasining o'ziga yarasha tafsilotlari bor. Uni o'sha fiqh kitoblarida ulamolar batafsil bayon qilishgan. Allohu a'lam va sallallohu alayhi va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad.
Va kullu imrin minhum ma nawa.
Har bir inson uchun niyat qilgan narsa bo'ladi. O'zi niyat qilgan narsa bo'ladi. Ya'ni nimaga niyat qilgan bo'lsa, o'shanga yarasha jazosini oladi. O'shanga yarasha mukofotini oladi. Yaxshi ishga niyat qilgan bo'lsa, ha? Savob bo'ladi. Boya ishora qilib o'tib ketdik, o'zini hadisni zikr qilmasdan o'tib ketibmiz. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha. Ha? O'sha 40 navoiy o'zbekchasini ochib oxirroqlarini qarasangiz, kimki bir yaxshi bir amalga, solih amalga, hasanat bo'lgan bir amalga niyat qilsa ham, qasd qilsa. Ha, hozir siz niyat qildingiz Bomdodda Masjidi Nabaviyga borib namoz o'qiyman deb niyat qildingiz. Ha? Lekin Bomdodga jamoatga zo'rga ulgurib qoldingiz o'zingiz mahalla masjidiga. Haramga bora olmadingiz. Lekin o'sha kechqurun qilgan niyatingizga savob olaverasiz. Kutibatlahu hasana. Bitta savob yoziladi. Bitta niyat qildingizmi, yaxshi niyat qildingizmi, o'sha niyatingizga savob beriladi. ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات كم كبر يخشى عملية نيات خطر وش عمل بجرسة اون تبول اون برابر اون تحسن يزلد اللي كمون عكس چه حدث دوام ده اتلار كي كم كبر يومان نرسة نيات قلب يومان اشكبر نيات قلب ده deylik misol uchun ba'zi odamlarda bo'ladi shuni. Kechiroq yotsa soatni budilnik deb qo'yadi-yu, uyg'otadigan. Budilnikni bomdodga qo'yaymi, ish vaqtiga qo'yaymi dedi. Ha? Bomdodga qo'ysak uyqu kam bo'lib qoladi. Va turishim ham qiyin bo'ladi. Chiroqni qisib o'chirib qo'yaman, yana uxlab yuraman. Undan ko'ra ish vaqtiga qo'yaydi. Bittasi ketsa ham ikkinchisi ketmasin. Ishga ishdan kech qolmaydi. Ba'zi bir iymoni zaif odamlarda ish vaqti, mana shu harom o'z aslida. U juda katta gunohlardan bu. Juda katta gunohlardan. Bomdod vaqtiga qasddan o'zini ogohlantiradigan narsani ehtiyot chorasini ko'rmasdan uxlab qolsam, uxlab qolpanda deb o'zi aslida uxlab qolish xohlamaydi hech qaysi bir musulmon odam. Lekin iymoni zaiflik qilib ishdan ham, bomdoddan ham qolaman, ishdan ham qolaman. Undan ko'ra bomdod qazosini o'qib ola qolaman deyishligi bu ham o'sha juda katta gunohlardan. Kimdir shunaqa niyat qildi deylik. Ana shu gunoh niyat qildi. Keyin qalbiga bu xitob qilib iymoni sal kuchayib, astagfirulloh, astagfirulloh dedi, qaytdi niyatga. Nima bo'ldi? Unga bitta savob yozildi. Shu bir o'shani aytadilar, kimki bir yomon ishga niyat qilib turib, keyin o'shani xudodan qo'rqib tark qildi. Falam ya'malha. Haligi ish qilmadi. Kutibatlahu hasana. Unga bitta hasana yoziladi. Agar shuni qilib qo'ysa bitta yomon gunoh yoziladi. Xudo saqlasin. Subhanakallohumma va bihamdika astagfiruka. بسم الله الرحمن الرحيم إمام نووي رحمه الله رياض الصالحين صالح insonlar bostoni nomli kitoblarida bab al-ikhlos birinchi bob ikhlos bobida 4-chi hadisda aytibdilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadisni keltirib عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر إمام مسلم رواية لنا Jobir roziyallohu anhu taniysizlar, mashhur ansoriy sahobiy, eng ulug' sahobiylardan. Shu kishi rivoyat qilib aytayaptilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga biz bir g'azotda birga bo'ldik. Bu g'azot Tabuk g'azoti. Tabuk g'azotida birga bo'lishgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga. Ketishlarida yoki qaytishlarida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Madinada shunday bir insonlar borki, sizlar mana sayr qilib yurganinglarda qayerda yursanglar ham wala qata'tum wadiyan qaysi bir vodiyni kesib o'tsangiz ham qaysi bir vodiydan yursangiz ham Madinada o'tirgan ana shu insonlar sizlar bilan birga bo'ladi. Sizlar bilan birga bo'lib turishibdi, ya'ni deyaptilar. Qaysidir bir jihatdan. Uni hozir aytiladi. Nima uchun ular Madinada qolib ketishgan edi? Habasahumul marad. Kasallik ularni Madinada ushlab qoldi. Kasalliklari tufayli sizlar bilan birga chiqisholmay qoldi. Lekin ular sizlar bilan birga baribir. Baribir sizlar bilan birga yurishibdi, sizlar bilan birga bo'lib turishibdi. Vaholanki o'zlari Madinada bo'lsalar ham. Boshqa bir rivoyatda shu birgalikni izoh qilgan. Birgalik deganda qanday ma'noda desa, ya'ni illa sharakukum fil ajr. Ajrda sizlarga sherik bo'lishyapti. Sizlar qanday ajr savob olayotgan bo'lsanglar, shu jihodga chiqib, ular ham o'tirgan joylarida jihod qilib o'tirishibdi. O'tirgan joylarida sizlarga jihod jihodda sherik bo'lib o'tirishibdi. Jihod savobida sherik bo'lishyapti. Ayni shu hadisni Rawahul Buxoriy aydan Imom Buxoriy ham rivoyat qilganlar, An Anas. Bu rivoyat Anas roziyallohu anhu dan keladi. Anas roziyallohu anhu keyin rivoyatda Tabuk g'azotidan ekanligi va qaytib kelishayotganda bo'lganligi ochiq aytilibdi. Aytayaptilarki, "Raja'na min g'azwati Tabuk ma'an nabiy sallallohu alayhi vasallam." Faqol, "Inna aqwaman bil madinati khalfana. Ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul 'uzr." Bizni orqamizda Madinada shunday bir qavmlar qolishdiki, biron bir shi'b, bir yo'l Ahli Makka adrobi shi'abiha degan maqol bor-ku. O'sha tog'lar orasi yo'llar. Qaysidir bir yo'ldan yurayotgan bo'lsak, wala vodiyan, qaysidir bir vodiydan yurayotgan bo'lsak, ana shu Madinada qolgan qavmlar, Madinada qolgan insonlar hum ma'ana. Ular biz bilan birgadirlar. Habasahumul uzr, uzr ularni tutib qoldi. Uzr sababli, uzrlari borligi sababli Madinada qolib ketishdi dedilar. Demak, bu hadisdan asosiy olinadigan foyda ochiq oydin ko'rinib turibdiki, bir buyuk ibodatni bajara olmasangiz ham o'shani bajarishga niyat qiling. Niyat qilsangiz, bajarayotgan odamlar olayotgandek siz ham savob olasiz. Boshqa hadisda ham keladi. Sog'lom inson muqim holatida bo'lganda qilayotgan amallarini kasal bo'lib qolganda yoki musofir bo'lib qolganda bajara olmay qolsa, o'sha amallari savob yozilib turaveradi degan ma'noda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yana bir hadis kelgandi. Jazakumulloh xayr, Alloh rozi bo'lsin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.